Павылдан Тимотейгә икенче хат. Икенче бүлек. Мәсих Гайсәнең яхшы көрәшчесе. Угылым, син Мәсих Гайсәнең мәрхәмәте белән көчле бул. Күп шаһитлар алдында миннән ишеткән нәрсәләрне өйрәтергә сәләтле ышанычлы кешеләргә тапшыр. Алар башкаларны да шуңа өйрәтсен. Мәсих Гайсәнең яхшы көрәшчесе кебек, газапларның үз өлешеңә тигәнен кабул итеп ал. Бер нинди хәрби хезмәткәр дә гаскәр башлыгына ярарга тырышканга күрә үзен көндәлек эшләр белән бәйләми. Шул рәвешчә кеше ярышта кагыйдәләр буенча йөгерми икән, җиңүче тажына лаек була алмас. Авыр хезмәт башкаручы игенче җыеп алынган уңыштан үз өлешен беренче алырга тиеш. Мин әйткәннәр турында уйла һәм хакимебез Гайсә сиңа бар нәрсәне дә аңларга ярдәм итәр. Гайсә Мәсихне исеңдә тот. Ул Давуд нәселеннән булып, үледән тирелтеп торгызылды. Бу турда мин игълан иткән яхшы хәбәрдә әйтелә. Яхшы хәбәрне тарату хезмәтен башкарып, хәтта җинаятьче кебек бугауланып, мин газап чигәм. Әмма Аллаһы сүзен бугаулап куеп булмый. Шуңа күрә Аллаһы сайлап алганнар хакына алар да Мәсих Гайсә биргән котылуны һәм шуның белән бергә мәңгелек дан ала алсын өчен мин барына да түзәм. Бу сүзләр хак. Аның белән үлгән без икән, аның белән бергә яшәрбез дә. Әгәр түзәбез икән, аның белән бергә патшалык та итәрбез. Әгәр аңардан баш тартсак, ул да бездән баш тартыр. Без тугры булмасак та, ул һәр чак тугры булып кала. Чөнки ул үз-үзен инкар итә алмый. Аллаһының мактаулы эшчесе. Буларны бөтен кешеләрнең исләренә төшер һәм сүзләр турында бәхәсләшмәсеннәр өчен Аллаһы каршында аларны ныгытып кисәт. Мондый бәхәсләрнең бернинди дә файдасы юк, ә тыңлаучыларны һәләкәткә илтә. Хакыйкат сүзне дөрес өйрәтүче һәм эшен уятка калмаслык итеп башкаручы эшче булып, Аллаһның хуплауына ирешү өчен мөмкин булганларның барысында эшлә. Имансыз буш сүзләрдән ерактыр. Чөнки алар кешеләрне Аллаһдан тагын да ныграк читләштерә. Андый сүзләр таралучы яман шиш кебек. Хуминей белән Филит тә шуларны таратучылар арасында. Безнең өчен үледән тирелү инде булды дип, алар хакыйкаттан читкә тайпылып, кайберәүләрнең иманнарын какшаттылар. Әмма Аллаһы корган нигез нык тора, аңа мондый сүзләр язылган. Раббы үзенекләрен белә, һәм Раббының исемен телгә алган һәр кеше явызлыктан читләшсен. Зур йортта алтын һәм көмештән ясалган савыт кына түгел, агач һәм балчык савытлар да бар. Аларның кайберләре шәрәфле, икенчеләре гадәти эш өчен яраклы. Шулай итеп, кем үзен явызлык кылудан чистартыр, шул Аллаһка багышланган, хуҗасына яраклы, һәр бер игелекле эшкә әзер булган шәрәфле кулланылыштагы савыт булыр. Яшьлекнең әдәпсез теләкләреннән каш, Раббыга шын йөрәктән мөрәҗәгать итүчеләр белән бергә тақвалыкка, иманга, мәхәббәткә, иминлеккә ымтыл. Акылсыз һәм тумана бәхәсләргә катышма, аларның ызгыш талашлар гына китереп чыгаруын беләсең. Раббы колы исә бәхәсләшергә тиеш түгел, әмма һәммәсенә дә ягымлы булырга, өйрәтергә оста һәм сабыр булырга, өйрәтүләргә каршы булганнарга басынкылык белән үгет нәсихәт бирергә тиеш. Бәлки Аллаһы аларны тәүбәгә китерер һәм алар хакыйкатьне танып белер, акылга утырып, үзләрен әсир кылган һәм үз ихтиярын үтәргә мәҗбүр итә торган иблис тузагыннан котылып калыр.